რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათია საქართველოში. Radio თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების ფორმატში კვლავაც ვაგრძელებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას. ჩვენ ყველა საარჩევნო სუბიექტს ვთავაზობთ 20 წუთიან ეთერს, პირდაპირ რადიო ეთერს. შემდეგ კი მოგვიანებით ვიდეო ჩანაწერები ამ ინტერვიუების არჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების ინტერვიუებისა, რომლებიც შეეხება საპროგრამო პოზიციებს სხვადასხვა სფეროზე, ადგილობრივ თვითმმართველობას და ასე შემდეგ. ეს ვიდეო ინტერვიუები დაიდება და იდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდებზე, სადაც შესაძლებელი იქნება ამ ჩანაწერების ნახვა ნებისმიერ დროს. და ჩვენი, ასე ვთქვათ, სურვილია, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტი წარმოგიდგინოთ ამ ფორმატში, თანაბარ ფორმატში, და თქვენ იქნებ ესეც დაგეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში არჩევნების დღეს, როცა მონაწილეობას მიიღებთ როგორც ამომრჩეველი. ეს იქნება დაახლოებით 8-9 წუთში, როცა ჩვენ წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს და გაცემს პირველ ნაწილში იქნება ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა ნომრით 11. მისი ლიდერი დავით შუკაკიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვუმასპინძლებთ თბილისის მერობის კანდიდატს, ერთ-ერთ კანდიდატს, კახა კუკავას, რომელიც წარმოგვიდგენს ბლოკს, საარჩევნო ბლოკს, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო, ასე ქვია ამ ბლოკს, და რიგითი ნომერი მისი არის 3. ამ ყველაფრით გავაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და მინდა ერთი თემა შემოგთავაზოთ და ასე გავაკეთებთ ხოლმე ყოველთვის. და ეს შეეხება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების მესამე მოსმენის დამტკიცებას. ამას მოყვა პრეზიდენტის პოზიცია, ამას მოყვა შემდეგ საპასუხო პოზიცია პარლამენტის თავმჯდომარისა, რომელიც თვლის, რომ პრეზიდენტს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე ვეტოს გამოყენებას და ამ ვეტოს პოზიტიურად გამოყენებას სთავაზობს და იმ შენიშვნების ასახვას, რომელიც დამატებით უნდა იყოს ინიცირებული და უმრავლესობამ ამ ცვლილებებისთვის, დამატებითი ცვლილებებისთვის გამოთქვა მზადყოფნა. ახლა მომისმინოთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, რომელიც მან მოამზადა გუშინდელ საპარლამენტო სხდომაზე, როგორ მიმდინარეობდა ეს განხილვა მესამე მოსმენით და როგორ მიიღეს ეს ყველაფერი, რა პოზიციებია. მომისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ ეთერს.
ეს არის ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული ევროპული კონსტიტუცია, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ, როცა მან დეპუტატებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მესამე მოსმენით დასამტკიცებლად წარუდგინა. ითქვა, რომ დაძლეულია წლების განმავლობაში გამეფებული უარყოფითი ტრადიცია და ამიერიდან საქართველოს პირველად ექნება კონსტიტუცია, რომელიც არ იქნება მორგებული მართველი ძალის ინტერესებზე.
ერიპოვით ვერც ერთ მუხს ახალ დოკუმენტში, რომლითაც მართველი ძალა იუმჯობესებს საკუთარ სუბიექტურ პოლიტიკურ პოზიციებს. არ არის არც ერთი მუხლი, ამის თანაცვლოდ არის უამრავი მუხლი, სადაც მართველი პარტია იუარესებს საკუთარ სუბიექტურ პოლიტიკურ პოზიციებს და ისკეთება მხოლოდ ახლოდ იმისთვის, რომ საქართველოში გაგრძელდეს დემოკრატიული განვითარების პროცესი და გაგრძელდეს სტაბილური დემოკრატიული ქვეყნის შენებლობა, სახელმწიფო შენებლობა.
როდესაც კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ღირსებებზე ლაპარაკობს, ირაკლი კობახიძე განსაკუთრებით უსვამს ხას ისეთი საკითხების დახვეწასა და მოწესრიგებას, რომლებიც უკავშირდება სახელმწიფო სუვერენიტეტს, თავდაცვისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას, სახელმწიფო ენის დაცვას, თუ დემოკრატიული, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოს პრინციპების განმტკიცებას. თუმცა პოლიტიკური ოპოზიცია ქართული ოცნების ხელისუფლების ხედვებს კატეგორიულად არ იზიარებს, ისევე როგორც ბოლო თვეებში უთანხმოების გამომწვევ მთავარ საკითხებს შორის სამშაბათსაც დასახელდა პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის გაუქმება და სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლამდე გადავადება. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის სალომე სამადაშვილის თქმით, საკონსტიტუციო პროცესი ხელისუფლებამ ფარსად აქცია.
დღეს ჩვენ აქ მოვედით საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას. ხალხი, რომელსაც თქვენ ართმევთ საკუთარი პრეზიდენტის არჩევის უფლებას, და ხალხი, რომელსაც თქვენ ართმევთ შემდეგ არჩევნებზე ხელისუფლების თავისუფალი მშვიდობიანი არჩევნების გზით ჩანაცვლების შესაძლებლობას დარწმუნებული ვარო ქართულ ოცნებას მიუხედავად ყველაფრისა საკადრის პასუხგაცემს შემდეგ არჩევნებზე.
ამ განცხადების გაკეთების შემდეგ მალევე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტის დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. მანამდე პარლამენტის ხდომას ასევე პროტესტის ნიშნად გამოეთიშა ევროპული საქართველო, თუმცა ვიდრე ეს მოხდებოდა, დეპუტატმა გიგა ბოკერიამ ხელისუფლებას ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის შეფასებათა იგნორირება შეახსენა.
ვენეციის კომისიას რისთვის უგზავნეთ? ჯერ ხო გაუგზავნეთ ერთი ვარიანტი ვენეციის კომისიას. გადააგდეთ, მიიღეთ სხვა ვარიანტი. მე ორი მოსფერეს მერე გაუგზავნეთ ველოდებით დასკვნასო. და მოგივიდა დასკვნა და არაფერს არ ითვალისწინებ. და ისე მიკლავთ პროცესი. თან აი თქვენი სიტყვები მახსოვს, რომ სამართლებრივ შენიშვნას ყველას გაითვალისწინებთ ვენეციის კომისიისო. არც ერთს არ ითვალისწინებ თითქმის ახლა ბოლოს რაც მოვიდა.
საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული დასკვნის პროექტი ვენეციის კომისიამ საქართველოში 22 სექტემბერს გამოაგზავნა. მასში აღნიშნული ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტიკა პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადავადება შეეხება. თუმცა იქვე ხაზგასმულია, რომ ამ იმედგაცრუებას გარკვეულწილად ამსუბუქებს 2020 წლის არჩევნებისთვის ბლოკების შექმნის დაშვება, ერთჯერადად 3%-იანი ბარიერის შემოღება და ასევე 2024 წლისთვის გაუნაწილებელი მანდატებისთვის ბონუსური სისტემის გაუქმება. უნდა ითქვას, რომ გარდა 3%-იანი ბარიერისა, საქართველოს ხელისუფლების ეს დაპირებები არ შესულა სამშაბათს მესამე მოსმენით დამტკიცებულ პროექტში და მათი გატანა ქართული ოცნების მტკიცებით ცალკე მოხდება. შესაბამისად, გიგა ბოკერიამ დასვა რიტორიკული შეკითხვა, მაშინ რა აზრი ჰქონდა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ნაჩქარევად დამტკიცებას, თუ კი ის მალე ისევ უნდა შეიცვალოს. როგორც სამშაბათს გაკეთებული კომენტარებიდან ირკვევა, ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნა სრულიად აკმაყოფილებს ხელისუფლებას და მეტიც, მას ის აბსოლუტურად დადებით დასკვნად მიაჩნია. თუმცა ასე არ ფიქრობენ მესამე სექტორში, რომელმაც არაერთხელ მწვავედ გააკრიტიკა საქართველოს კონსტიტუციის სამშაბათს დამტკიცებული ახალი რედაქცია. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დამტკიცებულ რედაქციაში 2024 წლამდე შენარჩუნებულია მაჟორიტარული არჩევნების წესი, რომელიც ხელისუფლებას გაცილებით მეტი სადეპუტატო მანდატის მოპოვების საშუალებას აძლევს და ამას ვენეციის კომისიაც მკაფიოდ აღნიშნავს.
ვენეციის კომისია იმედგაცრუებულია, რომ 2024 წლამდე გადავარდა ეს საარჩევნო სისტემის რეფორმა. ანუ ეს არის პირდაპირ სათაურში გამოტანილი, ანუ ეს არის მთავარი მესიჯი რეალურად. შეიძლება კატასტროფული დასკვნა არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, პრეტენზიის ქონა ხელისუფლებას, რომ ის არის დემოკრატიული და რეფორმას ახორციელებს, წესით ეს დასკვნა არ უნდა მოეწონოს, იმიტომ რომ იქ გარდა საარჩევნო სისტემისა არის კიდევ რიგი შენიშვნებისა, რომლებიც ასევე არის დაკავშირებული, საკმაოდ კრიტიკული დასკვნა არის მაინც.
ვენეციის კომისიის იმედგაცრუებათა ჩამონათვალში ასევე ის ფაქტი, რომ ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გარშემო. სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თვლის, რომ ფართო კონსენსუსის გარეშე დამტკიცებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაცია ნაკლებია და ეს არის დიდი პრობლემა სახელმწიფოს შემდგომი დემოკრატიული განვითარების გზაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ინიციატივით მომზადებული ალტერნატიული პროექტი არ იქნა გაზიარებული და რიგ გარეშე სხდომის დანიშნვაზეც უარი განაცხადა, ცოტა ვინმეს თუ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვეტოს დაადებს მესამე მოსმენით დამტკიცებულ საკონსტიტუციო პროექტს, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას შეძლებს.
ლელა კუნჭულია სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, და დილის საუბრებში ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას, იმ სუბიექტებისა, რომლებიც მონაწილეობენ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. Это დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ დავით შუკაკიძე, ის გახლავთ ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი და წარმოადგენს სწორედ ამ საარჩევნო სუბიექტ ნომრით 11. ბანო დავით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ხალბატონო ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელთ. მიულოცავ მართლმადიდებელი ქრისტიანებ ჯვართამაღლების დღესასწაულს. შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი.
კი, რა თქმა უნდა, ბანო დავით, პირველი კითხვა ტრადიციულად ჩემი არის და მსმენელსაც ალბათ აინტერესებს, საარჩევნო სუბიექტი თქვენი კონკრეტული ამჯერად, ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობა, როგორ არის წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე, როგორ მონაწილეობთ, სად გყავთ კანდიდატები და როგორი კანდიდატები, მერობის იქნება ეს თუ საკრებულო წევრებს?
ხო, ვერ მინდა ახლა როგორც პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელმა თქვენ ბრძანეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების. საქართველოში თვითმმართველობა არ არსებობს და თუ ასე გაგრძელდა პროცესი, ალბათ დიდი ხანი არ იარსებებს. საქართველოში არის მმართველობა, მკაცრი ვერტიკალი. ამაში აჩვიეს ამომრჩევლები, ესე იგი მოსახლეობა.
პირველი არძანებით ვიც ამ რეალობას აკრიტიკებს, მაგრამ მონაწილეობს ხო ხარ?
დიახ, არა, მონაწილეობ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და პოლიტიკაში ვარ 98 წლიდან, აქტიურ პოლიტიკაში. რაც შეეხება ეროვნულ დემოკრატიულ მოძრაობას, ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობა 20 საუკუნის დასაწყისში იყო ის პოლიტიკური პირველი პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც დააფუძნა ილია ჭავჭავაძე. დააღადგინა 2007 წლის დეკემბერში აწ განსვენებულმა ბადრი ბატარკაჩვილმა. ჩვენ რიცხობრივად ძალიან ბევრი ვართ, ხარდამჭერის საკმაოზე მეტი გვყავს, მაგრამ ფინანსური უსახსრობის გამო, ესე ვთქვათ, ფინანსური სახსრების უქონლობის გამო ვერ ვართ მასშტაბურად წარმოდგენილი ყველა მუნიციპალიტეტში. და ვართ იმ ერთეულ მუნიციპალიტეტებში, სადაც რეალურად მანდატების აღების რეალური შანსი გვაქვს. მე თვითონ თქვენი მონამორჩილი კენჩ ვიყრი ქალაქ თბილისის მერობის თანამდებობაზე ამ არჩევნებში. თუ
პოცი ხო დამავით დავისხმარო, ესეთ კანდიდატი ბრძანდება. დიახ,
თუ რატომ გადავწყვი, მივიღე ეს გადაწყვეტილება, თუ ეს თქვენთვის და მსმენელისთვის საინტერესო იქნება?
რა თქმა უნდა, ამიტომაც ასეთი ვთქვათ კონკურენციის პირობებში რისით გმახსურთ?
არ არის ამ არჩევნებში პოლიტიკური კონკურენცია, აქ არის ფინანსური კონკურენცია ამ არჩევნებში და ნახავს ამორჩეველი შედეგსაც, ვინც მეც თანხას დახარჯავს, ვინც მეტად მოისყიდის და კონსპირაციული გზებით, შენელული გზებით ამორჩევლებს, ის მიაღწევს წარმატებას. ეს ჩვენი საერთო ტრაგედია არის. მაგრამ ის რომ წარმოდგენილ კანდიდატთა შორის პროცენტულად სულ რაღაც 7-8%-ია თუ ესე ვიტყვით, და ერთ-ერთი ისე ჩამოსათვლელი კანდიდატები არიან, რომელთაც ქართულ პოლიტიკასთან რაიმე სახის შეხება ჰქონიათ, ეს მართლაც ტრაგედია არის რა. იმიტომ რომ არა პოლიტიკოსი იმ საქმით დაკავდება, რა საქმითაც იყო მანამდე დაკავებული. ესე იგი მატერიალური კეთილდღეობის გაზრდის, პირადი მატერიალური კეთილდღეობა მაქვს ამ შემთხვევაში, მხედველობაში. დღეს საუბრობენ ისეთ ზოგად თემებზე, არ არის მეორე ხარისხოვანი მართალია ეკოლოგია ქალაქში, არ არის მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ ეს პირველ ხარისხოვანი არ არის. მე დავიწყებდი აი ამ ტკივილით, რასაც ტკივილსაც ხალხი შეაჩვიეს და ჩვეულება რძულზე უმტკიცესად ეხსათ ხალხს. პირველი რომ ელექტროენერგიას ჩავხსნიდი წყალმომარაგებისგან და ეგრეთ წოდებული თვილსერვის ჯგუფია, ხომ, ნაგვისგან და ბუნკერებს ჩავხსნიდი ხალხს. აი ეს უნდა იყოს მომავალი მერის.
ჩავხსნიდი რას ნიშნავს? ამის ხარჯს გულისხმობთ? ხარჯისგან გათავისუფლებდით გადასახადისგან თუ?
ესე იგი ადამიანი რომ და ძალიან ბევრი ეკონომიურ სიდუხჭირეში ცხოვრობს ჩვენი თანამოქალაქეები, ხო, იმ შემთხვევაში თუ ვერ იხდიან ნაგვის მომსახურების გატანის მომსახურების გადასახადს, წყლის და ელექტროენერგიის გარეშე რჩებიან და სასმელი წყლის გარეშე ადამიანის დატოვება ეს საშინელება არის რა.
ანუ დააცალკევებდით ამას გულისხმობთ? არ იქნება ერთმანეთზე? ხო,
როგორც იყო ადრე, ადამიანმა თვითონ გააკეთოს არჩევანი და წყალი მოიკლოს, ნაკლები ნაგავი დააგროვოს, ან რა ვიცი, თვითონ მიაგნოს რაღაც ორმოს, ან საკუთარ უტილიზაცია გაუკეთოს, თუ რა გააკეთოს რა ამ შემთხვევაში. და ნაგვის ბუნკერებს ჩახსნიდი ადამიანებს, ამ გაჭირვებულ ადამიანებს რიგები დგას ნაგვის ბუნკერებთან. და ისეთი ადამიანები არიან იძულებული, რომ საჩო საბადებელი, საყვები, ესე იგი ორგანიზმის გამოსაყვებად, აი გუშინ რომ ვერ წარმოიდგენდი ვერანაირად რა. ისეთი ამაყი ადამიანები, მაგრამ ფიზიკურ სხეულს, მატერიალურ სხეულს ყובה ჭირდება, ხო?
კი ბატონო.
კივილი ეს უნდა იყოს, ამით უნდა დავიწყოთ ჩვენ.
ა სწორედაც თუ კი თქვენ ბრძანეთ რომ ეკოლოგია არაყენებთ პირველ ადგილზე, თუმცა მოდით გამოკითხვებს თუ მივყვებით პირველ ადგილს, არ ასე ვთქვათ, პირველ ადგილს ინარჩუნებს დასაქმების პრობლემა, მოსახლეობის პოზიცია ასეთია და დიახაც ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გარდაუვალი აუცილებლობა საჭიროებები აქვს ადამიანს. როგორ ფიქრობთ, რით შეიძლება წახალისება ეკონომიკური პროცესების ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ, რაც მის კომპეტენციაში შედის, რა შეუძლია რომ გააკეთოს? იმავე თბილისის მერს მაგალითად.
თბილისის მერს შეუძლია შექმნა სამუშაო ადგილები და არა მარტო სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ჩვენ უნახეთ, რომ დასაქმება ხდება ნეპოტიზმის ნიშნით, ეს მარტო ამ ხელისუფლების პერიოდში არა. Ну ეს რა, ну შევეგუებით ჩვენ ამას და ну მივაწერთ ქართულ ბუნებას, იმიტომ რომ იქ პროფესიონალები უნდა იყვნენ დასაქმებულები და პროფესიონალების დასაქმების შემთხვევაში ჩვენ გამოვათავისუფლებთ ჩვენ იქ იმ ადგილებს, რაც თქვა ორჯერ და სამჯერ აღემატება საჭირო რაოდენობას, ხო? და ეს ამ გამოვათავისუფლებული თანხით შევხვნით დამატებით სამუშაო ადგილებს, ხო?
როგორ, აი თანხა ხო არ არის მარტო ასე ვთქვათ, თანხა არ განაპირობებს სამუშაო ადგილის შექმნას ხოლმე?
აი მე რე ამ შექმნა და რამოდენიმე ასეული 1000 დაიხარჯა ბიზნესის ხელშეწყობის სამსახური. აღარ მახსოვს ზუსტი სახელწოდება, დავარქოთ ამას კანტორა რა,
შეუკვნა კერძო. აი თქვენ როგორ შეუწყობდით ხოს?
რეალურად შეუწყობდი და არა ფულს გავათეთრებდი, არა ვიღაცებს დავასაქმებდი იქ. და პრემიების და დანამატების სახით იმ გამოყოფილ თანხას, ბიზნესის ხელშესაძლებლად გამოყოფილ თანხას არავათვისებიებდი და ამას საარჩევნო ხმებად არ ვაქცევდი.
რა აცოცხლებს, რა დაეხმარებოდა ვთქვათ გააქტიურებას ბიზნეს საქმიანობის?
არ შეიძლება რომ ჩვენ პირდაპირ შევქნათ აი გიგანტი ქარხნები, ფაბრიკები და დავიწყოთ მცირე და სასუალო ბიზნესის ხელშეწყობა. მე არ მეგურება ქართველი ადამიანი, ну ამ შემთხვევაში დედაქალაქში მაცხოვრებელი რომ არ მეგურება რომ მას ბიზნეს გეგმა არ ქონდეს რა. და ქართველი ადამიანი მაინც რეალისტია, როცა ის ეკონომიურ სიდუხჭირეშია, ცოტა უცივდება გონება და იწყებს სრულმანი ბიზნესით. კაპიკები ჭირდება, მართლაც კაპიკები ჭირდება, რომ ამ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ რა. თვით დასაქმებულები, რას ნიშნავს ახლა ეს თვით დასაქმებულები? აი ბოლო მაგალითს მოგიყვანთ, ხო? სრულმან დანაშაულზე თვალი ხუჭება, რატომ? რო რაღაც შემოსავალი არალეგალური გზით გაუჭდეს მოსახლეობას და საპროტესტო მუხტი შემცირდეს. ავტომობილი გავაჩერე, ვისაც ყავს ავტომობილი იცის და იქ დამხვდა ჩვეულებრივი ადამიანი რაღაც ჯოხით ხელში, რომელიც რეკეტიორობს, ეს კრიმინალია. რომელიც გაიძულებს შენ თანხა გამოგზავნოს. ესე იგი რა ხდება? ისევ გაჭირვებული ხალხის ჯიბიდან ვასაქმებთ ამ ადამიანებს, რომ საპროტესტო მუხტი ჩავახშოთ? ჯანგონი სავსე ადამიანებს და არა, და ის არ არის მარტივი სამუშაო ფიზიკური თვალსაზრისით, ხო? მთელი დღე ფეხზე დგას ადამიანი, ხო? და მრავალი ასეთი რა. ჯობია რომ რეალურ ბიზნეს შეუწყოთ ჩვენ ხელი, რეალურ ბიზნეს. აი საკუთარ ოჯახებში შექმნიან რაღაც პროდუქტი. ისეთი ბიზნეს გეგმები აქვს საოცარი და რატომღაც ეს არის დამალული, დაფარული, არ არის გასაჯაროვებული და რაღაც ნაწილს გონია რომ ჩვენ არა გვაქვს ამისი ნიჭი, ესე ვთქვათ რა. ხოდა აი აქედან დავიწყებდი რა მეტო დავიწყე მე აი უკიდურესი ტკივილიდან რა არ არსებობს ადამიანი რომელსაც არ გეტკინოს აი ნაგვის ბუნკერში რო საკვებს ეძებს ადამიანი ხო
მაგრამ იმ ადამიანს ვიდრე ბიზნესის ისე გამოცოცხდება რომ აღარ იქნებიან ასეთი ადამიანები ვისაც ექნება ეს უკიდურესი ასე ვთქვათ მდგომარეობა ხო როცა რასაც თქვენ აღწერთ და კი ნამდვილად გვინახავს საკვების მაძებარი ადამიანები ამ გზითაც თუმცა არიან ისინი ვინც ვისაც ასევე ხედავთ ქუჩაში მაგრამ არიან თავენ საცხოვრებელ ადგილებში და ასევე უჭირთ ასევე შეათ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის რა შეიძლება გაკეთდეს თქვენი აზრით მეტი არის გარკვეული პროგრამები როგორც ასე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც
მე თქვენ მოგახსენეთ ახლა ახამ ბოლომდე ჩვენ დრო არ გვაძლევს იმის
საშუალებას
რომ დიახ ბოლომდე თემები გავშალოთ ხო
დიახ
სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა აღემატება იმ საჭირო რაოდენობას მინიმუმ ადჯერ და ამის ხარჯზეც და ბევრი რამის ხარჯზეც ხო რეალურ სოციალურ დახმარებას გავცემდი არა სამათ არა იმ სოციალურ დავალებას
დახმარებას
რომელიც პურით გამოსაგებათაც არ ყოფნით და კომუნალურ გადასახადებს ხო ვერ წდება და ვერ წდება რა რეალურს მივცემდი ან რეალურთან მიახლოებულს მივცემდი და ამით მივცემდი ადამიანებს ამოსუნთქვის საშუალებას. აქ მარტო ფიზიკური სხეულის გამოკვებაზე არ არის საუბარი, ხო? ჩვენ ამხელა ფსიქოლოგიურ ტრავმას ვაყენებთ და ამხელა მორალურ შეურაცხყოფას ვაყენებთ ამ ადამიანებს, ხო? რისი შედეგიც არის ამ ადამიანების დაავადება, დასნეულება, ხო? იმ ყოფისგან გამომდინარე, ხო? სუფთა ჰაერს დაავადებულ ფილ ჩასუნთქებ თუ არა, რა შეგავაც მისცემს მაინტერესებს რა.
ცოტა ისე უყურებთ ჰაერის პრობლემას?
არა, მე არ უყურებ პირიქით.
იმიტომ რომ ეს ჰაერი დაავადებს
კიდე. პირიქით. ჰაერის პრობლემას პირიქით, ესე არ არის რა. მე მაგალითად ну ქართველი ადამიანის შეიძლება ხო ჩვენ წინა თაობებში და რა ოჯახებში და ვიზრდებოდით ოჯახის უფროსის ოცნება იყო და ოჯახის უფროსთა ოცნება რომ ავტომობილი შეეძინა ხო ეხლა მიეცათ იმის საშუალება რომ ძალიან იაფასად მეორადი მეორაც არც არ დავარქვევ შეიძინონ ავტომობილები ხო პირველი დამაბინძურებელი ეს ავტომობილები არის გამბაჟების თანხას იმ დონეზე ავწევდი რო ვისაც რეალურად ამის საშუალება აქვს და ვისაც აქვს ამის რეალური შემოსავალი მან შეიძინოს და არ გავამარტივებდი ესე რა ესე იგი ჩვენ ფაქტობრივად ამით შემოვიყვანეთ ქვეყანაში კიბო და მრავალი დაავადებები რაც ეკოლოგიური დაბინძურებისგან გამომდინარეობს ხო როგორ შეიძლება ქვეყანაში $200-$300 მანქანის შეძენა იყოს შესაძლებელი ხო განვავითარებდი საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ხო
როგორ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველა ქალაქისთვის, არ მხოლოდ თბილისისთვის, ბუნებრივი მაგალითად.
ესე იგი, ავტოტრანსპორტს რაც შეეხება, ავტოტრანსპორტი არის უმძიმეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ძალიან წამგებიანია მოქალაქისთვის დროის ბიუჯეტის თვალსაზრისით ავტოტრანსპორტის ღირაობა.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის.
ავტოტრანსპორტის, საზოგადოებრივია მეტროც, ხო?
აჰა.
ა მეტროს შემადგენლობებს გავზრდიდი რა. შუალედი შეიძლება ორჯერ და სამჯერ გაიზარდოს, ხო? ყველაზე ეფექტური ტრანსპორტი დღეს მეტროა. აი თუ გადავხედავთ ჩვენ წამყვან ქვეყნებს და სოფლიო მეგაპოლისებს, ძალიან ბევრი ისეთი ქალაქია, უმდიდრესი ქვეყნის ქალაქი, რომ მეტრო ოცნებათა აქვს, ხო? და ჩვენ გვაქვს ეს, ხო? იქედან დაგვჭა, აქედან დაგვჭა, გვაქვს და არ ვიყენებთ ამას ეფექტურად.
ხო, შეიძლება დაგვარად იყენებენ მოქალაქეები. თუმცა, აი ეს განვითარებას რა შეხედავ? ანუ, ბატარებლების რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, შემადგენლობების რაოდენობა.
მიწისზევით რა ხდება ამ დროს?
მიწისზევით.
რატომ ამოვედი?
აი, მიწისზევით ტრანსპორტს აი როგორც კი გადაადგილების დროს შეუმცირებდი საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ხო აი მაგალითისთვის ამ დროისათვის და საღამოს აი დიდი საათს რო ვეძახით ჩვენ როცა საცობებია ქალაქში ერთი ადგილიდან თქვათ აი ვერიდან ბლდანამდე შეიძლება მოგინდეს საათი ნახევარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტით გავაკეთებდი ესტაკადებს აი სკინიგდის არ მე არ მაინტერესებს და ამ შემთხვევაში არ შევეხები და არ შევაფასებ რა იმიტომ არა რომ მე ჩემი პოზიცია არ გამაჩნია სუბი იყო თუ ბოროტი იყო, ეს შემოვლითი რკინიგზა სიკეთე მოხონა, ხო? ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განტვირთვის თვალსაზრისით, რა როგორც კი საცობებისგან განტვირთავთ ქალაქს, ხალხი აქტიურად დაიწყებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა. საწვავი ღირს 2 ლარი, ხო? ერთი ადგილიდან მეორეზე რო გადაადგილდეს, მინიმუმ 2 ლარი ჭირდება, ხო? 10 კილომეტრი უნდა გადაადგილდეს, ხო? და დღის განმავლობაში, როდესაც ავტომობილი ხავს მეტიც გიწევს და საცობებში მეც საწვავს, ესე იგი ადჯერ ეზრდება ხარჯი, ხო, ამ ადამიანებს. და არ არიან ადამიანები რიყო ვისარგებლენ, როდესაც ეს კომფორტული იქნება.
კი, თოგამართული იქნება, შეამცირებს ნამდვილად.
არ დაждდება იმ ავტომობილზე. მე მეურად ავტომობილს რამდენი მომსახურება სჭირდება, ხო, ის მალე გამოდის მსხვრიდან, ხო, მისი სავალი ნაწილები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი რაღაც დიდი ეჭვი მაქვს და ახლა მოდაში არის, ხო, უფრო შემოიღეს შეერაღებში, გონიურული ეჭვი მაქვს, რომ სპეციალურად არის ყველაფერი. რომ ადამიანები სხვა რამეზე აფიქრონ, სხვა პრობლემები ხელოვნურად შეუქმნან, რომ რეალურად არ მოთხოვონ ხელისუფლებას, რაც ხელისუფლებას ევალება და რეალურად არ ჩადგეს ხელისუფლება ადამიანების სამსახურში. აი ტრაგედიული ტრაგედია, ხა შეიძლება ვერ აღწერე ისე შინაარსობრივად, მაგრამ ჩემს ნათქვამში ბევრი შინაარსი დევს. აი ეს არის რა.
ანუ დავით, მინდა ისევ მიუბრუნდეთ გარემოს დაცვის ნაწილს, ოღონ სხვა კუთხით გულისხმობ უკვე მშენებლობებს, რაც შეეხება მწვანე საფარს, თქვენ ხო ტრანსპორტის ნაწილზე ილაპარაკეთ. აი როგორ უყურებთ რეალობას და რა შეხედავთ თქვათ პერსპექტივას?
პირველი ქალაქის იშვიათად ახლა აი გონებაში გადავხედავ ქალაქს, ხო, ქალაქის გეოგრაფია კარგად ვიცი. არ მიავდება დასახლებული პუნქტები. აი იმდენი საცხოვრებელი ეგრეთ წოდებული კორპუსი აშენდა, რა აღარ მიავდება, ესე იგი ის დაბინძურებული ხაერის massa ბუნებრივად მიავდებოდა. თბილისი შედგება რამოდენიმე ხევისაგან და ხეობისაგან, ხო, სადაც ხდებოდა გამჭოლი განიავება და გვაქვს რამოდენიმე მდინარე. დღეს სიო აღარ ხის თბილისში რა. აი რატომ იყო ვაკე ვთქვათ პრესტიჟული უბანი, ხო? არა მარტო იმიტომ, რომ იქ ქალაქის ინტელიგენციის ნახევარზე მეტი ცხოვრობდა, ანუ ნახევარზე ცოტათ ინა უმეტესობა ცხოვრობდა.
ეს ხო ფილოსოფიაში წაგვიყვეთ,
რომ ვაკე პრესტიჟული რა. ვაკე დღეს ვაკე აღარ ნიავდება.
კი, ნამდვილად გაუარეს და ამოთხეთ.
ფიფშიზის ქუჩაზე ვერ ისუნთქებ. მე მომიწია ეგრეთ წოდებული ის იყო საზაფხულო დასაქმება,
ყოველზე
დახოდნენ, ცხოვრობდი თვენახევარი ვაკეში საერთო საცხოვრებელში. იმ რას თან იმ გუნთან ერთად, ვინც ამ საქმეში ვიყავით ჩართულები. დილის გათენება მიხაროდა, ისეთი სიო იყო, ვერეს ხეობა ისე ამიავებდა ვაკეს. დღეს საშინელება არის რა. ამას უნდა მიეხედოს რა.
როგორ ეს არის კითხვა, თუმცა
არ შეიძლება ესეთი ქაოტური მშენებლობები რა. ქარსაცავები ხეები იყო, ხო, ადრე? აი ხეებს რგავდნენ ქარსაცავად, ხო? ხე იმდენად ვერ იჭახ, წარმოიდგინე ჩვენ კორპუსებს ვრგავთ, რომ არ განიავდეს ქალაქი და ხელოვნური ბარიერები შეუქმნათ, ხო? ეკოლოგია ეს სისტემა არის, რომელზედაც შეიძლება ამოუწურავოთ ვისაუბრო რა.
მესმის და ეხა არ გრჩება ბევრი დრო. მინდა აი თქვენ ასე ვთქვათ, რასაც ისურვებდით, რომ გეთქვათ ამ შევრისთვის, ამისთვის გამოიყენოთ ეს წუთნახევარი დაახლოებით.
ამ მრჩევლს მინდა მიმართო, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში, აქტიური საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ჯერ კიდე არ მიუხსევია კულმინაციას. ეს არ არის ჯანსაღი მეთოდი. მინდა რომ მაქსიმალურად გაგიცხელებენ გონებას, მაგრამ თქვენ ცივი გონებით მიიღოთ გადაწყვეტილება და არ გააკეთოთ ცუცა და უარეს შორის არჩევანი. თუ თქვენთვის მისაღები კანდიდატი არ მონაწილეობს არჩევნებში, საერთოდ ბოიკოტი გამოუცხადოთ, შინაგანი პროტესტი, ამით მაინც გამოთქვით, რომ ხელისუფლება გამოღიზლეთ. არ მიხვიდეთ არჩევნებში და მონაწილეობა.
პირველად მესმის ხოჩურ სუბიექტისგან არ მიხვიდეთ არჩევნებზე.
იმიტომ რომ სხვა სუბიექტები ილუზიებით არიან შეყრობილი და ყველას გამარჯვებული გონია თავი და მე დიდი საარჩევნო გამოცდილება მაქვს 12 წელი ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის. არ მისვლა, არ ემსახურება კარგი, ესე ვთქვათ, სამართლიან შედეგს.
არ ემსახურება, უფრო მეტად გამოფხიზდება, ლეგიტიმაცია ნაკლები ექნება იმ ვითომ არჩეულ ადამიანს, როცა 10% და 8% აირჩევს და არა 30 და 50% ზემეთი რა.
და შეერცხება? თუ რა ზია?
გამარჯვებულება, ის თუ არ დაფიქდა, არა, გამარჯვებული თუ არ დაფიქდება, მისი მემკვიდრე და დაფიქდება რა. და ხალხი სხვანაირად დაიწყებს აზროვნებას რა. ბიუჯეტი ჩვენი საერთო ჯიბი, ამათი ჯიბი არ არის ის რა, და ნუ გვღებულობთ წყალობად მათგან რაღაც გადმოგდებულ ორკაპიკს მაპატიეთ ამ გამონათქვამისთვის რა.
ხო, ეს კი ნამდვილად გვახსოვდეს, კი ბატონო, ბიუჯეტის ფული მოქალაქეებს.
და ნუ მივცემთ ლეგიტიმაციას მძარცველებს დღეს წარმოებაზე ვსაუბრობ, დასაქმებაზე. მე ვახშეების ქვეყანა ვარ, ბანკერების ქვეყანა ვარ. ძირითადი კონტინგენტი ადამიანების არის საფინანსო ინსტიტუტებში დასაქმებული, ხო?
ამიტომ ეკონომიკა სვალით ხელში. კი ბატონო, ესეთი თემას მიმოდეკით, აგერ საუბრის ბოლოს მოიწურა ჩვენი დრო. დავით შუკაკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, თბილისის მერობის არჩევნებში მონაწილეობს, როგორც მან ბრძანა 11 გახლავთ რიგითი ნომერი ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობისა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საშუალების მოცემისთვის, რომ ასეთი გულღია და არატრაფარედული ტექსტით საუბარი გქონდა ჩვენს თანამოქალაქეებს.
ძალიან დიდი მადლობა და მსმენელს ვეთყვი, რომ ყველა სუბიექტთან საუბრის ინტერვიუს ვიდეო ჩანაწერი იდება ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლების, ასევე Facebook-ის გვერდებზე. გაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთ სუბიექტს შევხვდებით, ეს იქნება კახა კუკავა, კიდევ ერთი კანდიდატი თბილისის მერობის, დიმიტრი ლორთგიფაიძე, კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი. ნინო როდონაიას უნდა დავუთ მოახლა ეთერი ახალი ამბებისთვის. 11-ის ნახევარია საქართველოში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ბერლინში გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირკაშვილის და გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირკაშვილი და ანგელა მერკელი განიხილავენ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს, რეგიონში არსებულ ვითარებას და საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის ასპექტებს. გერმანიაში საქართველოს ელჩი სლადო ჭანტურიას განცხადებით, ორი ქვეყნის ურთიერთობები საკმაოდ კარგ და კონსტრუქციულ ხასიათზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ გერმანიის კანცლერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ხვდება ბუნდეს თაგის არჩევნებიდან ორი დღის შემდეგ. ოცის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილისა და ანგელა მერკელის შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდება საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე, რომლებშიც გერმანია საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია. 30,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული უკრაინის ვინიცის და კალინოვკის რაიონებიდან, რომელთა მახლობლად გასული ღამიდან იწვის საბრძოლო მასალების საწყობი. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით, ჭურვების აფეთქების შედეგად კალინოვკაში ხანძარი გაუჩნდა 4 საცხოვრებელ სახლსაც. პოლიციის ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და მოსახლეობის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს 3,000-მდე პოლიციელი. საბრძოლო მასალების საწყობში ხანძრის გაჩენის მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. უკრაინელი სამართალდამცავები არ გამორიცხავენ, რომ ხანძარი განზრახაა გაჩენილი. დღეს 24 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. სოჭიენგირის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად შესულ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნულ გვარდიას ცეცხლი გაუხსნა აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მაშტელი თავმჯდომარის ვლადისლავ არძიმბას განკარგულებით შექმნილმა აფხაზურმა გვარდიამ. აფხაზეთში შეერაღებული დაპირისპირება 13-ეს და 13-ეს გაგრძელდა. 1993 წლის 27 სექტემბერს დასრულდა სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეერაღებული ძალების მარცხით. დღემდე დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთში შეერაღებულ კონფლიქტს ორივე მხრიდან ემსხვერპლა 13,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე, 300,000-მდე ადამიანი აფხაზეთიდან დევნილად იქცა. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება სამხრეთ კავკასიაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური წარმომადგენელი კრისტიან ვიგენინი. ნამწუთებში თბილისში იწყება მისი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი გობახიძესთან. დღესვე კრისტიან ვიგენინი შეხვდება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილს, შემდეგ კი წერვანში მდებარე დევნილთა დასახლებას ეწევა. დღეს მეორე ნახევარში კრისტიან ვიგენინი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნობა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან შექმნილ ვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში წარუმატებელი აღმოჩნდა რესპუბლიკელების მეორე მცდელობაც შეეცვალა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის დემოკრატი ბარაკ ობამას ინიციატივით შემოღებული სამედიცინო დაზღვევის სისტემა. რესპუბლიკელი სენატორების ჯონ მაკეინის და რენ პოლის შემდეგ ახალკანონ პროექტს მხარი არ დაუჭირა სენატორმა სიუზან კოლინსმაც და რესპუბლიკური პარტია იძულებული გახდა უარი ეთქვა ამ კვირაში დაგეგმილ კენჭის ყრაზე, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობას ფლობს კონგრესის ორივე პალატაში. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მართულობისას ამოქმედებული სამედიცინო დაზღვევის სისტემის შეცვლა დონალდ ტრამპის საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო, თუმცა მის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტზე წინააღმდეგებიან როგორც ზომიერი, ისე კონსერვატორი რესპუბლიკელები. ნაწილს არ მოსწონს, რომ სამედიცინო დაზღვევა ამკვეთრად შემცირებულია, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ცვლილებები არასაკმარისად რადიკალურია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს მოქმედი კანონის შესაცვლელად სენატს ამ კვირის ორ შაბათსაც უნდა ემსჯელა, თუმცა განხილვა საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ჩაშალეს. დემონსტრანტები, რომელთა შორის ეტლით მოსარგებლეებიც იყვნენ, სენატის შენობიდან ძალით გაიყვანეს. ვაშინგტონის პოლიციამ აქციის 181 მონაწილე დააკავა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება და გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთან, თბილისის მერობის კიდევ ერთ კანდიდატთან ერთად. კახა კუკავა იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. ის ამ შემთხვევაში ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 3. ეს გახლავთ საარჩევნო ბლოკი, რომლის სახელწოდება ასეთი: არჩევნებზე დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო. ასეთი სახელწოდებით და ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს. გრძელდება დილის საუბრებში წინა საარჩევნო ციკლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 40 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში შეგახსენებთ გონოსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელშიც ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს ყველა საარჩევნო სუბიექტს რომელიც რეგისტრირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის ჩვენ ვუთმობთ თანაბარ დროს თავად სუბიექტი ირჩევს წარმომადგენელს რომელიც ჩვენს ეთერში წარმოადგენს ამ სუბიექტს მის პრიორიტეტებს მის ხედვას ადგილობრივი თვითმმართველობაზე ზოგადად ასევე ცალკეულ სფეროებზე და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი დღეს გახლავთ კახა კუკავა თბილისის მერობის კანდიდატი და ჩვენს ეთერში კი იგი გახლავთ ასევე წარმომადგენელი და ისედაც წარმოადგენს არჩევნო ბლოგს რომლის სახელწოდებაა დიმიტრი ლორთქიფანიძე კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო და საარჩევნო ნომერი გახლავთ 3 ბატონო კახა მოგესალმებით ბოდიში. დიდი მშვიდობის მოგესალმებით და მინა დავიწყოთ როგორც ყველა სუბიექტთან, ასევე თქვენს კითხოთ, როგორ ხართ წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე? როგორ მონაწილეობთ? სად ხართ წარმოდგენილი, რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა?
დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. ჩვენ მონაწილეობთ 34 მუნიციპალიტეტში გვაქვს წარმოდგენილი პარტიული სია, რაც შეეხება მერობის კანდიდატები წარმოდგენილი გვაქვს ყველა დიდ ქალაქში წყავს. Ну, ყველა მუნიციპალიტეტში აბსოლუტურად მერობის კანდიდატი წარმოდგენილი არ ყოს და მაჟორიტარი კანდიდატებს რაც შეეხება, ისინი წარმოდგენილი ყოს თბილისის 25 მაჟორიტარული ოლქიდან 25-ეში. Ну, საქართველოში რა თქმა უნდა მეტწილად წარმოდგენილი ყოს მაჟორიტარი კანდიდატები, თუმცა არა ყველგან,
იმიტომ რომ
არის 1000-მდე მაჟორიტარი
დიახ. ბანო კახა, ჩვენს ეთერში საარჩევნო სუბიექტებს რომ ვუსმენთ, ჯერ ასე ვთქვათ, შუამდეც არ მისულათ, მაგრამ ბევრი აკრიტიკებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მდგომარეობას, იმ რეალობას, რაც არის საქართველოში. თქვენი აზრით, რა არის თავარი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის? ჩვენ ვიცით, რომ რეალურად რომ ვთქვათ, რეფორმა არ დასრულებულა, რაღაცა ვთქვათ, ეტაპი იყო, შემდეგ რაღაც უკანა ბიჯიც იყო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ნალაპარაკები გვაქვს ამ ეთერში. თქვენი აზრით, რა არის თავი გამოწვევა?
და
რატომ მონაწილეობთ ამ არჩევნებში?
ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა თქვათ, რაოდენ პარადოქსული არ უნდა იყოს, რომ ბოლოს საქართველოში არსებობდა მეფის რუსეთის დროს იმ გაგებით, რაც არის თვითმმართველობა. დღეს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობა არ არსებობს, ეს არის უბრალოდ სახელი ასე ეწოდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე ცენტრალიზირებული სტრუქტურის ნაწილი. ფაშორს ახლა სოციალურ ქსელში დიდი პოპულარობით სარგებლობს თორშე ფოთის მერობის კანდიდატის სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქვა წარდგენის დროს, როცა ერთგულების ფიცაძლებს ცენტრალურ ხელისუფლებას და პირდაპირ საჯაროდ მიკროფონთან თავის წარდგენის დროს ამბობს, რომ ყველაფერს შევასრულებთ, რასაც დაგვავალებთ და ხარს დაუჭერთ ცენტრალურ ხელისუფლების დირექტივებს და ასე შემდეგ. ანუ თვითმმართველობა კლასიკური ევროპული გაგებით, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის სხვა ხელისუფლება, სხვა იურიდიული პირი. საქართველოში სამწუხაროდ ერთ-ერთმა ხელისუფლებამ ვერ გაიაზრა ამის დანიშნულება და მე ხშირად მომყავს ესეთი მაგალითი, რომ ევროპის კონტინენტზე არის სულ 3 ქვეყანა და სამწუხაროდ საქართველო არის ერთ-ერთი მათგანი ბელარუსთან და აზერბაიჯანთან ერთად, სადაც ყველა მუნიციპალიტეტში არის ერთი და იგივე მართველი პარტია. ყველგან საქართველოსი არ არის ერთი გამონაკლისიც კი, აი ყველაზე უფრო პატარა რაიონიც კი, რომელსაც შეიძლება განაკებდეს ოპოზიციის წარმომადგენელი. თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალური თვითმმართველობა იყოს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ სხვადასხვა პარტიებს შორის დანაწილდეს ძალაუფლება და მნიშვნელოვანი არის რომ გამოვიდეს ეს ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან, თუნდაც დაუშვას შეცდომები, შეცდომებს ცენტრალური ხელისუფლებაც უშვებს, მაგრამ პასუხისგებელი იყოს თვითონ უშუალო დამორჩევლის წინაშე და არა ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის ფინანსური საკითხი. თქვენ რო გადახედოთ ადგილობრივ ბიუჯეტებს, ნახავთ რომ ისინი ძირითადად დამოკიდებული არიან ცენტრალური ხელისუფლების ტრანსფერებზე. ანუ პრაქტიკულად წარმოადგენს ქუთაისის მერი არა ქუთაისის თვითმმართველობას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს თუ ქუთაისში არსებული შემოსავლები ამ მიმართულებით განკარგოს. არამედ ის არის რეალურად რო ვილაპარაკოთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ქუთაისის ბუღალტერია, რომელსაც უბრალოდ ევალება უკვე დაგეგმილი ბიუჯეტის ფიზიკურად ჩარიცხვა სხვადასხვა ორგანიზაციების ანგარიშზე და ძალიან პატარა არის ის ამპლიტუდა, რომელშიც მას შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები. ამიტომ პირიქით უნდა იყოს ეს შემოსავლების დიდი ნაწილი და ქონების უდიდესი ნაწილი უნდა გადაეცეს თვითმმართველობას, გარდა იმისა, რაც ცენტრალური ხელისუფლებისთვის არის საჭირო. დღეს არის პირიქით. ყველაფერი შემოსავლების და ქონებაც არის სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების, გარდა იმისა, რაც აი არ ჭირდებათ და ძალიან უარგისი არის მარტო მას გადასცემენ თვითმმართველობას. ეს ორი ძირითადი, ანუ დამოუკიდებლობა პოლიტიკური და დამოუკიდებლობა ფინანსური არის იმისთვის აუცილებელი, რომ ჩვენ 200 წლიანი პაუზის შემდეგ გვეღირსოს რეალური თვითმმართველობა 100 წლიანი ბოდიშით.
ბანო კახა, თქვენ თქვენი არჩევანია შესაძლებელი რაღაც საკითხებზე თქვა თბილისის მაგალითზე ილაპარაკოთ მერობის კანდიდატი ბრძანდებით და მინდა გავაგრძელო ეკონომიკური სფეროთი კერძოდ როგორ ფიქრობთ რისი ამას ვეკითხებით ყველა სუბიექტს როგორ შეიძლება ეკონომიკური პროცესების და აქტივობის ხელშეწყობა თვითმართველობის ფარგლებში და კომპეტენციაში თბილისშიც და სხვაგანაც
ეკონომიკა არის ის სფერო სადაც შედარებით შეზღუდულია თვითმართველობის კომპეტენცია, ამიტომაც ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ სოციალურ საკითხებზე და ინფრასტრუქტურაზე, ეს
ორი
ბლოკი და თუმცა ეკონომიკასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა გარკვეული ზეგავლენა ექნება თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს. ორი ძირითადი პუნქტი გვაქვს. პირველი ეს არის რომ ჩვენთან ბიზნესი არ ინვესტორები საქართველოში არ შემოდიან არა იმის გამო რომ ჩვენი კანონმდებლობა არ ვარგან რაიმე ფორმალური ბარიერებია, არამედ ძირითადად იმის გამო რომ არის ბიზნესის რეკეტი, ანუ ეგრეთ წოდებული კრიშის გარეშე შეუძლებელი არის სრული და საშუალო ბიზნესის კეთება. მე ვფიქრობ, რომ თუკი რომელიმე თვითმართველობას მოიგებს ოპოზიციის წარმომადგენელი და ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც რეალურ გარანტიას მისცემს ბიზნესს, რომელიც იქნება იმისი გარანტი, რომ მას ფარცხალაძე არ მიადგება, ნუ გასაგებია, რომ თბილისის თვითმართველობას და კიდაც ბათუმს და ქუთაისს მეტი პოლიტიკური წონა ექნება, ვიდრე ფარცხალაძეს ან რა ვიცი ვინ არის კიდე იქ მამაცაშვილი და სხვა რეკეტიორები. მე ვფიქრობ, ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საქართველოში რეალურად დაიწყოს თუნდაც იმ რანგის ბიზნეს აქტივობა, რომელიც 10-15-20 წლის წინ აქ იყო და რომელიც დღეს არ არის. დღეს ყველა სფერო აბსოლუტურად არის მონოპოლიზირებული. მეორე, რისი გაკეთებათ ჩვენ გვინდა, ეს არის პრეცედენტული პროექტების გაკეთება. რატო პრეცედენტული? იმიტომ რომ თვითმართველობის რესურსი არ არის იმდენი, რომ ახლა რაღაცა მასშტაბური ინვესტიციები ჩადოს, მაგრამ პრეცედენტებსაც მნიშვნელობა აქვს და მე ხშირად მომყავს ახლა ასეთი მაგალითი, რომ თქვენ თვითონ რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ძირითადი ნაწილი მოსავლის მიღებისთანავე იქცევა პრაქტიკულად ნაგვის ფასი აქვს. ატამსაც, ციტრუსსაც, ძალიან ბევრ სხვა ხილსაც, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი ობიექტები და როდესაც ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს დისკუსია ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ისინი გვიმტკიცებენ, რომ აი აზრი არ აქვს საქართველოში ატმის წარმოება, ატმის წვენის წარმოება უბრალოდ ვერასდროს ვერ იქნება და მოყავთ მილიონი სხვადასხვა მიზეზი. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად ჩვენი თაროები არის გაძეძგილი სომხური ატმის წვენებით, უკრაინული ფორთოხლის წვენებით, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა საერთოდ არ არის ციტრუსის წარმოებელი.
და წარმოშობის ხო იმპორტული წვენით კი.
ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე ნინო ძალიან გაიაფთა საერთოდ ეს ტექნოლოგიები. საერთოდ ტექნოლოგიების დამახასიათებელი არის, რომ რაღაც თავიდან სანამ არის ახალი ტექნოლოგია, ის არის ძვირი, მერე იაფთება. ეხლა ყველა ბევრმა იცის, ყველამ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში Alibaba არის ასეთი გიგანტის საიტი მსოფლიოში, სადაც ყველაფერი იხდება და შეგიძლიათ ნახოთ ატმის წვენის ქარხანა თავისი შემფუთავი ხაზით ღირს $100,000. იგივე არის ფორთოხლის წვენის წარმოებაც და თქვენ იცით, რომ $100,000 კი არა, მილიონობით დოლარი და ათეულობით მილიონი დოლარი რა სულელო პროექტებში იხარჯება მართოთ შორის თვითმართველობის ბიუჯეტიდან 4 მილიონი გამოყოფილი არის მერის საიტის გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ გვინდა შევქმნათ პრეცედენტები, რომ რამოდენიმე კვების მრეწველობის საწარმო დააფინანსოს ან თანამონაწილეობა გასცეს ადგილობრივმა თვითმართველობამ. თბილისის ბიუჯეტს მაგალითად ამისთვის აქვს 3 მილიონი ლარი ეკონომიკის ხელშეწყობისთვის, თუმცა ეს არის თავიდან ბოლომდე ტრენინგების, კონფერენციების და ბუკლეტების თანხა. ჩვენ გვინდა, რომ ეს თანხა მიმართოთ კონკრეტული საწარმოებისთვის, ან მთლიანად დააფინანსდეს, ან თანამონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ეს ვერ შექმნის 100,000-ობით სამუშაო ადგილს, ეს ტყუილი დაპირება იქნება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის შეიქმნას პრეცედენტი, რომ თუ ქართულ თბილისის სუპერმარკეტებში გაიყიდება ფორთოხლის წვენი ან ატმის წვენი, რომელსაც ეწერება, რომ დამზადებულია საქართველოში, დარწმუნებული ვარ, რომ ამან შეიძლება მერე გამოიწვიოს უკვე სერიოზული ბუმი. და ეს იქნება გადატეხა იმ ფსევდოლიბერალური თეორიის, რომ არა, აი ჩვენ საერთოდ არ უნდა დავეხმაროთ ჩვენს წარმოებას, ჩვენ არ უნდა დავეხმაროთ ჩვენს ასე ვთქვათ კომპანიებს და თუ
არის რამდენიმე ქართული კომპანია და თქვენ რაღაც განსხვავებულს ქმნით, ხარ მინდა დავასახელო, ხო?
ძალიან ცოტა არის. მეც არ დავასახელებ მაშინ სულ ერთი სუბიექტი არის მე მგონი რომელიც აწარმოებს ხილის წვენებს, მაგრამ რაც თავარია ეს არის იმდენად ცოტა და იმდენად არაკონკურენტული, რომ ეხა შეგიძლიათ შეიხედოთ ნებისმიერ სუპერმარკეტში და 1%-იც არ უჭირავს შიდაბაზრის.
ანუ კახეთ, რადგან შეზღუდული დრო გვაქვს მაინც ეთერში, მინდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიმართ პოლიტიკაზე ვილაპარაკო, ისევ და ისევ ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენციაში, სოციალურად დაუცველებში არ გულისხმობ მხოლოდ იმათ, ვისაც ეკონომ, ანუ მხოლოდ ხო. სხვადასხვა გვარი მხარდაჭერა სჭირდება სხვადასხვა მოქალაქეს, ხო, სხვადასხვა ჯგუფს. და აი როგორ უყურებთ ამაში თვითმართველობის როლს? თბილისის მაგალითად.
მე ჩამოთვლი რამოდენიმე პუნქტს, ნუ შემდეგ მე რომელსაც საჭიროდ ჩათვლით იმას გავუგუნდო და ამის მომ შეკითხებს. პირველი ეს არის ჩვენ გვინდა შექმნათ რესტრუქტურიზაციის ფონდი თბილისის თვითმართველობაში და რამოდენიმე დიდი ქალაქის თვითმართველობაში, რომელიც მოახდენს იპოტეკის დაზარალებულების მხარდაჭერას. ეს არის ცენტრალური პრობლემა დღეს მსხვილი ქალაქების მაცხოვრებლებისათვის. მინდა ახსნა, რომ ეს არ გულისხმობს მათი დავალიანებების დაფარვას, რასაც ივანიშვილი პირდებოდა ხალხს და როგორც შეასრულა ყველას ახსოვს. ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ აუქციონიდან, ნულოვანი აუქციონიდან მოიხსნას ბინები, რომლებიც იყიდება 5-6-7000 დოლარად, ანუ პრაქტიკულად ეს არის თაღლითობა და დაუბრუნდეს უკვე 10-წლიანი გრაფიკით, შეღავათიანი გრაფიკით გადასახდელად თვითონ მესაკუთრეებს. ყოველწლიურად ასობით ადამიანი რჩება ქუჩაში და ჩვენი ამოცანა არის, რომ აი ეს თანამედროვე გაბოგანოების პროცესი შევაჩეროთ. მეორე პუნქტი, რომელიც ჩვენ გვექნება სოციალურ ბლოკში, ეს იქნება მონოპოლიების დარღვევა. ჩვენი სარეკლამო რგოლი გადის ეთერში და შეიძლება თქვენც ნანახი გაქვთ, მაგალითად, სადაც ერთ-ერთი პრეპარატის კაპტოპრილის მაგალითზე მოყვანილი არის პენსიონერები და სოციალურად დაუცველები, აი ვისი შემოსავალიც ყოველთვის არის 200-300 ლარი. თავისი შემოსავლის ძირითად ნაწილს ხარჯავენ მედიკამენტებში და ამ ძირითადი ნაწილიდან 80% არის კორუფციული ხარჯები. იგივე კაპტოპრილის მაგალითზე ჩანს ეს და ჩვენი ამოცანა არის, რომ მედიკამენტები და პირველადი მოხმარების პროდუქტები გაიყიდოს საბაზრო ფასებში, როგორც კი მონოპოლია დაირღვევა და როგორც კი თვითმართველობა გასცემს ნებართვებს და გასცემს ადგილებს იმისთვის, რომ მოეწყოს არამარტო გალფის და ლუკოილის ბენზინგასამართის ადგილები ქალაქის ცენტრში, არამარტო PSP-ს და ავერსის აფთიაქები, არამედ როგორც კი ეს ბიზნესი გახდება დამოუკიდებელი აფთიაქების მაგალითზე. ეს იქნება 80%-იანი ფასების კლება, ნუ საწვავში შედარებით ნაკლები, მაგრამ ასევე საგრძნობი იქნება 20-30%-მდე არის მარჟა, რომელიც დღეს მონოპოლიების მიერაა დამატებული. შემდეგი საკითხი, რომელიც ჩვენ თბილისის და ბათუმის თვითმართველობისთვის არის, ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური, ეს არის ის, რომ ჩვენ ყავს უსახკაროები, თბილისში არის 10000 უსახკარო. ვიზუალურად შეიძლება, არ ვიცი, თქვენ შეიძლება არ შეგხვედრიათ, მაგრამ
არა, შეგხვედრია ყველას.
იცით ხო, ნუ იმიტომ რომ შეიძლება ხა რუსთაველის გამზრდევერ დაინახო და ჭავჭავაძის გამზრდევერ, მაგრამ ეს არის სხვადასხვა მიტოვებული შენობის სარდაფებში, ნანგრევებში, არის პირდაპირ ღიაცის ქვეშაც მაგალითად გლდანში. საერთო ჯამში ეს არის 10000 ადამიანი, ეს არის თანამედროვე 13 რაიონი, გეტოები. ჩვენ გვინდა გამოყოთ შეზღუდული დაფინანსება იმისთვის, რომ ამ ხალხს სოციალურ სახლებს ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ აუშენებთ, მაგრამ თბილისში არის უამრავი დაკეტილი შენობა სახელმწიფო ბალანსზე და ეს შენობები ადაპტირებული იქნება როგორც სოციალური სახლები. როცა მე ვიყავი საკრებულოს წევრი, ერთი ასეთი პრეცედენტი დიდი ბრძოლის შედეგად და სხვადასხვა ჯანდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერის შედეგად მივახციეთ და კოჯერში გაიხსნა რამოდენიმე ათეული ოჯახისათვის ასეთი სოციალური სახლი. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ბომჟებივით არ უნდა ცხოვრობდნენ სამშვილიანი, ორშვილიანი, რა მნიშვნელობა აქვს რამდენი შვილიანი დედები ღიაცის ქვეშ და იყოს მათთვის მოწყობილი, როგორც ყველა დიდი მეგაპოლისისთვის ეს არის დამახასიათებელი სოციალური სახლები. გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა, რომ არის ესეც ძალიან ესეთი მწვავე პრობლემა, რომელსაც ბევრი უჩივის აი ამ ქულებთან დაკავშირებით, სიღარიბის პროგრამაში მოსახვედრად საჭირო არის ქულები, რომელიც არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე, აქედან გამომდინარე ვერ ახერხებენ ეს ადამიანის სასამართლოსთვის მიმართვასაც კი, იმიტომ რომ ვერ ასაბუთებენ, რომ ის ქულა, რომელიც აქ დავშოთ 150000-ზე საფუძვლიანია თუ უსაფუძვლო. ჩვენ გვინდა შევქმნათ პატარა სამსახური ჯგუფი, რომელშიც 5-6-7 ადამიანი იქნება დასაქმებული, რომელიც ჩაატარებს აუდიტს, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს ჰქონდა დავშოთ შარშან 70000 ქულა და წელს დაუწერეს 100000 ქულა და ამბობს რა ჩემი მატერიალური მდგომარეობა არაფრით არ შეცვლა, ჩვენ ჩავატარებთ პარალელურ აუდიტს, ანუ სპეციალისტები შემოწმებენ იმას, რამდენად სწორად არის გამოთვლილი ქულები, რაც ბუნებრივია ავტომატურად არ აღუდგენს მათ სოციალურ დახმარებას, მაგრამ მისცემთ იმის სამართლებრივ საფუძველს, რომ გაასაჩვირონ სააგენტოს გადაწყვეტილება ან ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში, ან გაასაჩვირონ სასამართლოში. ეს რაც შეეხება სოციალურ ბლოკს, ინფრასტრუქტურას.
ძალიან დიდი მადლობა. ხო, მე აღარ გავაგრძელებ, ხო, რადგან სხვა საკითხებსაც უნდა შევეხოთ და თქვენი ხედვა მაინტერესებს, როგორც მერობის კანდიდატის, ასევე თქვენი სუბიექტისა, რა შეიძლება გააკეთოს თვითმართველობამ, ტრანსპორტის მოგვარების თვალსაზრისით, ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, შევაერთებ რომ მეტი დრო მოგცეთ უცებ პასუხისთვის, და მშენებლობების რეგულაციას როგორ უყურებთ დედაქალაქში და სხვაგან?
თქვენს დროსაც რო გაუფრთხილდება ჩემს პროგრამასაც, პირდაპირ პუნქტებს ჩამოთვლი. პირველი, უნდა შეწყვეტს საცხოვრებელი კორპუსების ჩადგმის პრაქტიკა, ანუ უკვე არსებულ გამზირებზე, ქუჩებზე, რომელიც დაპროექტებული გამოყენებული ათეული წლების წინ საცხოვრებელი კორპუსის ნებართვა არ უნდა გაიცეს საერთოდ. თბილისმა მიაღწია თავისი ასე ვთქვათ მოსახლეობის პიკურ მაჩვენებელს, თბილისის მოსახლეობა აღარ უნდა გაიზარდოს წინამდებარე შემთხვევაში, უკვე არის კატასტროფა და შეიძლება კიდე უფრო მეტი მასშტაბები მიიღოს ამ კატასტროფამ. პირიქით ჩვენ ხარს დაუჭერთ იმასაც, რომ სახელმწიფო დაწესებულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი არამთლიანად რა თქმა უნდა, მაგრამ გატანილი იქნება დედაქალაქიდან, რაც არის ასევე მიღებული პრაქტიკა ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში. მეორე ეს არის ის, რომ მიკროავტობუსები უნდა ჩანაცვლდეს მოკლევადიან პერსპექტივაში, ანუ ორწლიან პერსპექტივაში მთლიანად უნდა ჩანაცვლდეს ავტობუსებიც და იცით ახლა თქვენ რომ მიკროავტობუსები ალბათ ევროპის არც ერთ დიდ ქალაქში თქვენ არ გინახავთ, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა ჩანაცვლდეს, უნდა თბილისში გაკეთდეს აგრეთვე ტრამვაის ინფრასტრუქტურა, რატო გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ეს არის ძვირიანი პროექტი და ახლობი 12 მილიონი ევრო ღირს 1 კილომეტრი ტრამვაის ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუმცა აუცილებელი არის სპეციალური კორიდორების შექმნა, დერეფნების შექმნა გზაზე. აი ევროპაში ვინც ყოფილა უნახავს, რომ ავტობუსები მოძრაობენ ისეთ ძილში, რომელშიც უბრალოდ ტექნიკურად ვერ გადავა მსუბუქი ავტომანქანა. იგივე ინფრასტრუქტურა სამომავლოდ უკვე როცა ამის ფინანსური საშუალება იქნება გამოდგება ტრამვაისთვის. შემდეგი საკითხი ეს არის ის, რომ მე ვთქვი, რომ უნდა შეჭერდეს საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა შესაბამისად მთელი დარჩენილი რესურსი ქალაქს, რომელიც აქვს ტერიტორია სახით, ეს უნდა მოხმარდეს სამ ძირითად პრიორიტეტს. პირველი ეს უნდა იყოს მწვანე საფარი, მეორე ეს უნდა იყოს ავტომაგისტრალები და მესამე ეს უნდა იყოს ავტოსადგომები. ავტოსადგომებთან დაკავშირებით დავამატებ იმას, რომ უნდა გაუქმდეს რა თქმა უნდა სიტი პარკთან დადებული ხელშეკრულება.
და რა პრინციპით განვითარდეს? პარკირების პოლიტიკა როგორ?
პარკირების პოლიტიკა უნდა იყოს ის, რომ ვინც იქნება თბილისში ახალი კომპანია, ვისთანაც კონტრაქტორი კომპანია, ჯერთვის სასურველი არის ეს არ იყოს ერთი კომპანია და იყოს რამდენიმე კომპანია, რომ არ იყოს მონოპოლია, მაგრამ თავარი არის, რომ დღეს სიტი პარკის ძირითადი ფუნქცია ქალაქში არის ჯარიმების ადმინისტრირება, რაც არის აი სრული ბანანის რესპუბლიკა, რომ კერძო კომპანია ახდენს, როგორც ოსტინდოეთის კომპანია რო ქონდა ბრიტანეთის იმპერიას. რა თქმა უნდა, ეს უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ, კერძო კომპანიის ფუნქცია უნდა იყოს ახალი ავტოსადგომების მოწყობა და იქ შეიძლება რა თქმა უნდა მის მიერ დაწესებული ეს შესაბამისი საფასური, მაგრამ არა ჯარიმების ადმინისტრირება. პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს კერძო პოლიცია დღეს გარდა ოფიციალური პოლიციისა.
და უნდა გაიზარდოს პარკირების ადგილები, შემცირდეს, აი ეს
მაინტერესებს.
მიყვეს უნდა მანქანების რაოდენობას?
მანქანების რაოდენობა გაიზრდება და მე მომისმენია ეს შეხედულებაც, რომ აი მანქანების რაოდენობაც უნდა შეუზღუდოთ და დავაწესოთ რაღაცა კენტრიცხებში ლუდღეებში. ეს არის უნდა გვესმოდეს კრიზისული მენეჯმენტი, რომელსაც აი ლოს-ანჯელესის ხელა ქალაქებიც კი იყენებენ როგორც კრიზისულ მენეჯმენტს. არ შეიძლება ეს თბილისის ხელა ქალაქში იყოს მენეჯმენტის ძირითადი ფორმა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი თბილისის მოსახლეობას ყავდეს ცოტა მანქანები. სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის დასთან ერთად მანქანების რაოდენობა ქალაქში
არ გამოყავდეს.
არ არის თბილისის ხელა ქალაქებში საერთოდ მე მომყავს შეიძლება მაგალითი. თბილისი თავისი არასწორი დაგეგმარების გამო ცხოვრობს 5 მილიონიანი, 7 მილიონიანი ქალაქის რიტმით. თბილისი ცხოვრობს ლონდონის რიტმით. თბილისის ხელა ქალაქები ევროპაში, როგორც არის ვენა, როგორც არის სტოკჰოლმი, არ ცხოვრობენ ასეთი გიჟური რიტმით და მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელი არის, რომ თუ თბილისის მოსახლეობა დასტაბილურდება, დავუშვათ 1.1 მილიონზე და განვითარდება სწორად აქ ქალაქის ინფრასტრუქტურა, თბილისში არ უნდა იყოს იმ ტიპის გადაადგილების და საცობების და აგრეთვე ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც როგორც დღეს აქვს. სტრასბურგში ხშირად დავდივარ, არ ვიცი ახლა თქვენ გიწევთ თუ არა, მაგრამ იქ ევროპის
საბჭო არ.
სტრასბურგში რო ვარ, მგონია რომ აი როგორც ჩემ სოფელში, ხო, აი ისეთ ხარებს უნდათქავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ევროპის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ცენტრი.
და სუნთქვაზე ალბათ ახლა იგრძნობდი გამონაბოლ ქვისუნ სტუდიაშიც კი ვიგრძნობ და ვართ ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ადგილ თბილისის აღიარებულად ან ოფიციალურად და აუცილებლად მინდა ამაზე თქვენი ხედვა ბრძანოთ. დრო კი შეზღუდული გვაქვს, 5 ნახევარი გადარჩა.
ჩვენი რგოლი გადის ამ თემასთან დაკავშირებით ეთერში, რომ ჩვენ ხარს უჭერთ იმას, რომ ტექნოთვალიერება იქნეს აღდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ იყოს პოპულარული თემა და ბევრმა გვისაყვედურა, მე თვითონ ვარ მძღოლი, მე თვითონ ნერვებზე მოქმედები და ეს ტექნოთვალიერება, რომელიც არსებობდა თბილისში და ეხლა ნუ ზოგავთ წელიწადში, არ ვიცი რა ღირდა საღარც მახსოვს, 60 ლარს ზოგავთ თუ რამდენს ზოგავთ იმის გამო, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ვარ მძღოლი, ვარ სამი შვილის მამა და ნუ ყველას აქ ანალოგიური
პრობლემა.
თავადაც უთქავ, მაგრამ ნუ შეიძლება შენ თავზე თქვა, რომ ჯანდაბას ხარ, რასაც უთქავ, იმას უთქავ. აი, ჩვენი შვილები სუნთქავენ, აზოტის დიოქსიდი არის საშუალოდ 3ჯერ, აქ სადაც ჩვენ ვართ 5ჯერ უფრო მეტი საშუალოზე. გარდა ამისა არის ახლა მტვერი, აი ქალბატონები ამჩნევთ ალბათ, ბევრს უთქვია ჩემთვის, რომ 10 წლის წინ რომ მაგალითად მაგიდას გადავწვენდავდი და ეხა რო წმინდა, არის აბსოლუტ ვიზუალურად იგრძნობა, ცხვირით იგრძნობა სპეციალური აპარატურის გარეშე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხარ მხარს უჭერთ დეგდათვალიერებების ასე ვთქვათ აღდგენას და იმედი მაქვს რომ ეს პირველი იანვრიდან იქნება, ოღონდ იმისთვის რომ ამან არ გამოიწვიოს ასე ვთქვათ რაღაცა მთელი რიგი ტექნიკური და სოციალური პრობლემები, ჩვენ გვინდა რომ გავიყოთ თბილისის ბიუჯეტიდან თანხა, რომ პირველ ჯერზე ეს იყოს ვაუჩერი 4 წლის მანძილზე 40 მილიონი ლარი გამოიყოს იმისთვის, რომ ყველა მანქანა კატალიზატორებით აღიჭურვოს და ამაში თბილისის თვითმართველობამ გაუწიოს მხარდაჭერა თბილისელებს. რომ კი, იმიტომ რომ ამას ექნება ნინო თქვენ გესმით, ძალიან დიდი წინააღმდეგობაც ექნება. ბევრი მანქანა დადის ისეთი, რომელიც სოციალურად დაუცველი არის, ზოგისთვის რჩენის საშუალებაა და მათ შეიძლება ქონდეს პრობლემა, ამიტომ ეს ერთჯერადი ხარჯი უნდა გასწიოს თბილისის თვითმართველობამ, ეს იქნება ყველაზე ძვირიანი დაპირება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სხვა დაპირებები ფინანსურად შედარებით ლოკალიზებული გვაქვს, მაგრამ ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვისუნთქოთ შხამი.
დრო ამოიწურა, კი გავაგრძელებდი ამ თემასა. ძალიან დიდი მადლობა. კახა კუკავა თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი გახდა ჩვენი სტუმარი, ის დღეს წარმოადგენდა საარჩევნო ბლოგს დიმიტრი ლორთქიფანიძე. კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო, რიგითი ნომრით 3. საარჩევნო ნომრით 3, ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დიდი მადლობა სმენელს მოწვევისთვის და დილს